Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan Parlamenti hökumətin illik hesabatını qəbul elədi. Təməz xəttində ATƏT-in monitoringi baş tutmayıb. İranda yanacaq və bəzi ərzaq məhsullarının ucuz satılması dayanır. Parlament buna ayrılan pulu kəsdi. Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı Kiril bugün Ermənistana gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Azərbaycan Parlamenti hökumətin keçən il gördüyü işlərə dair hesabatını qəbul edib. Bugün Başnazir Artur Rəzizadə deputatlara təqdim elədiyi hesabatda daha çox beynəlxalq iqtisadi böhranın Azərbaycana təsirinin olmamasını vurğulayırdı. Müxalifət isə hökuməti hesabatında Qarabağ probleminin həlli sahəsində hansı işlər gördüyünü qeyd etməməkdə ittiham eləyib. Daha ətraflı Babək Bəkir xəbər verir.
Başnazir Artur Rəsizadə qeyd edib ki, ötən il bütün dünyanı böhran bürüsə də Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişaf prosesi davam edib.
Bir neçə ildir ki, iqtisadiyyatın əsas göstəricisi olan ümumi daxili məhsulun artımına görə Respublikamız dünya ölkələri arasında ən yüksək yerlərdən birini tutur.
Başnazir deyib ki, ötən il pensiyaların orta göstəricisi 104, minimal əmək haqqı isə 75 manat olub. Müzakirələr zamanı müxalifətdən olan millət vəkili Pənah Hüseyin isə deyib ki, 460 səhifəlik hesabatda Qarabağla bağlı bir cümlə də yoxdur.
Bu məsələ barədə hesabat verməyə təşkil edən sözü olmayan bir hökumətin hökumətlik etmək haqqı yoxdur və o təkcə buna görə istifaya getməlidir.
Pənah Hüseyin başnazirin hesabatını rəqəmlərin fokusu adlandırıb. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə ümumi daxili məhsul 40 milyard, ötən il isə 36 milyard manat olduğu halda başnazir yenə də iqtisadi artımdan danışır.
Babək Bəkirin xəbərini dinlədik. ATƏT-in bugün təmas xəttinə planlaşdırdığı monitoringi baş tutmayıb. Buna səbəb ATƏT nümayəndələrini aparan maşınların bataqlığa düşməsidir. Yerli əhalinin köməyi ilə maşınlar bataqlıqdan çıxarılıb, amma monitoringdə baş tutmayıb. Bugün onlarla Fələstinli Qüdsün əsasən ərəblər yaşayan şərq hissələrində polislə qarşıdurma yaradıb. Onlar İsrailin yeni məskunlaşma planlarına etiraz edirlər. İsrail əraziyə 3000 nəfərlik polis qüvvəsi yerləşdirib. Həmas qrupu da İsrailin bu ərazilərdə sinagog tikməsinə etiraz olaraq Qəzəb günü adlandırdığı etiraz aksiyası elan edib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Filip Kovgrovli tərəflər arasında gərginliyin artmasından narahat olduqlarını deyir.
We are urging all parties to act responsibly and do whatever.
Biz bütün tərəfləri məsuliyyətli davranmağa və sakitliyi bərpa etmək üçün bütün mümkün addımları atmağa çağırırıq. Biz bəzi Fələstin liderlərinin düzgün yozula bilməyən gərginliyi artıran çıxışlarından da narahatıq. Ona görə də Fələstin rəsmilərini bu cür çıxışları dayandırmağa çağırırıq.
Palestinian officials to put an end to such incitements.
Dövlət Departamentinin sözçüsü Filip Crowley. Bu hadisə Birləşmiş Ştatların yaxın şərq üzrə elçisi George Mitchell'in İsraillə yaranan diplomatik böhrana görə bu ölkəyə səfərini təxirə saldığı bir vaxtda baş verir. Böhran ötən həftə Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden'in İsrailə səfəri zamanı yaranıb. İsrail elan edib ki, Şərqi Qüdsdə 1600 yeni bina tikəcək. Fələstin isə bu ərazilərin gələcəkdə paytaxt olmasını istəyir. İran parlamenti ölkənin qarşıdakı ilə dair 368 milyard dollarlıq büdcəsini təsdiq edib. İran təqvimi ilə bu büdcə bu ilin martın 1-dən 2011-ci il martın 1-nə qədər olan dövrə həyat eləyir. Səsvermə bazar ertəsi keçirilib. Prezident Mahmud Əhmədinecadın xahişi ilə büdcədə yanacaq və ərzaq üçün subsidiya kimi verilməsi nəzərdə tutulan 40 milyard dollara yaxın pul da kəsilib. Prezident bildirib ki, həmin subsidiyanın əvəzinə ehtiyacı olan konkret insanlara ünvanlı yardımlar veriləcək. Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı Kiril bugün Ermənistana gedir. Onu bütün ermənilərin katolikosu Qarajin dəvət eləyib, iki günlük səfər zamanı isə iki ölkənin kilsələri arasında münasibətlər müzakirə olunacaq. Patriarx Kirilin Ermənistandakı Rusiya icması və Prezident Serj Sarkisyanla da görüşü planlaşdırılıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TÜRKSAT-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TÜRKSAT-da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında. Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24
Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asıl olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır və bugünkü proqramımızın birinci saatında biz Qarabağ və demokratiya okeanın o tayından və bu tayından bu iki məsələnin arasındakı əlaqəyə baxış barədə söhbət edirdik. Ərəstun Oruclu və Mübariz Əhmədoğlu ilə birgə. İndi isə mövzumuz İbrahim Bayandurludur. Belə adlanır jurnalist öləndə. İbrahim Bayandurlu barədə bugün Azadlıq radiosunun efirindən dostları danışacaqlar. Erkin Qədirli, Rauf Mirqədirov və Mustafa Hacıbəyli. Erkin Qədirli hüquqşünasdır, Rauf Mirqədirov və Mustafa Hacıbəyli jurnalistdirlər, yəni İbrahim Bayandurlunun həmkarlarıdırlar və bugünkü verilişin sonunda təqribən 18.45-də siz İbrahim Bayandurlunun son müsahibəsini dinləyəcəksiniz Boris Berezovski ilə. SMS xəttimiz 050-744-10-17, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bir neçə saniyə sonra söhbət davam edəcək.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurtu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436 77 41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Və jurnalist İbrahim Bayandurlu bugün vəfat edib. Bugün vəfat edən jurnalist İbrahim Bayandurlu haqqında elə Azadlıq Radiosunun web səhifəsindəki məlumatı oxuyacağım indi. Amma ilk öncə gözümə sağ tərəfdə, ekranın sağ tərəfində ən çox oxunan materiallar siyahısı gəlir və onların arasında ilk onluqda İbrahim Bayandurlu'nun iki müsahibəsi var. Harry Kasparov və Boris Berezovski ilə müsahibələri onun ən çox oxunan materialın içində idi. Martın 16-sında vəfat edib İbrahim Bayandurlu, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası ilə əməkdaşlığa yenicə başlamışdı, təqribən bir ay əvvəl. Uzun müddət Zirkala qəzetinin şərhçisi olub, vaxtı ilə Qarabağ müharibəsində ağır yaralanmışdı 1992-ci ildə. Bakı Kliniki Tibbi Mərkəzdən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, jurnalist dünən səhər 11:30 radələrində ağır vəziyyətdə xəstəxanaya gətirilib, xəstəni qəbul edən reanimatoloq Şöhrət Verdiyev deyib ki, Bayandurlunun qida borusunun venaları partlayıb və güclü qanaxma nəticəsində bugün səhər saat 5 radələrində vəfat edib. O, qaraciyərin sirrozu, qaraciyərin qapı venasının genişlənməsi, hepatit C, qida borusu venalarının 4-cü dərəcəli genişlənməsindən əziyyət çəkirdi. Zirkala qəzetinin şərhçisi olmuş Bayandurlu Qarabağ müharibəsində iştirak edib, 92-ci ildə o başından yaralanmışdı, uzun müddət döyüşlərdə aldığı qəlpə yaralarından əziyyət çəkirdi. İbrahim Bayandurlu son zamanlar Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının Rus bölməsi ilə əməkdaşlıq edirdi, dedik və onun Azadlıq Radiosuna böyük oxucu marağına səbəb olan son işlər arasında Solidarnost Rusiya Demokratik Hərəkatının yaradıcılarından biri Harry Kasparov və hazırda Londonda mühacirətdə yaşayan Rusiya oliqarxı Boris Berezovski ilə müsahibələri var. 1972-ci ildə doğumlu jurnalist evli idi, bir qızı var. İbrahim Bayandurlunun dəfn mərasimi bugün saat 14-də keçib. Və bir qədər sonra biz Azadlıq Radiosunun web səhifəsinin istifadəçilərinin də bu barədə yazdıqlarını oxuyacaq, amma əvvəl onun dostlarını eşidək. Və uzun müddət Zirkala qəzetində çalışıb İbrahim Bayandurlu. Rauf bəy, siz yəqin ki onun haqqında danışa bilərsiniz.
Baxışlayın, bir qədər çətin danışmaq İbrahim haqqında. Ümumiyyətlə itirdiyim yaxın adam haqqında danışmaq çox çətindir. İbrahim yaxın olmaqdan başqa eyni zamanda eyni məsləkin dərşicisi olan bir insan idi. O 20 yaşında Qarabağ cəbhəsinə getmişdi və orada ağır yaralanmışdı. Hətta mən onu yanımdadır ki, xəstəxanada olarkən o bax yanına gələndə təzə özünə gəlmiş insanda çox böyük həyat eşqi var idi. Biz hamımız onun son günlərinin də şahid olmuşuq. Onun ağır xəstə olduğumuz da hamımız bilirdik. Lakin o insanda həyatının son anlarına qədər İçəridən yanmasına baxmayaraq, özünü yandırmasına baxmayaraq çox böyük həyat eşqi var idi bu insanda. Bilmirəm, bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, elə insanlar var ki, ona görə danışırlar, söylürlər və yaxud da müxalifət, çünki başqa şey bacarmırlar da, başqa imkanları göyə yoxdur. Yəni ki, onun yaxınları çox gözəl bilirdilər ki, o özünə çox yaxşı həyat, çox rahat həyat təmin edə bilərdi. Buna onun imkanları və əlaqələri də var idi. Yalnız o daxili vətəndaşlıq hissi, bir vətənpərvərlik hissi onu həmişə, deyə bilərəm ki, barikadan bu tərəfində olmağa məcbur edirdi. Nə öz əlaqələrini, öz imkanlarını işə salmağa ona yol vermirdi o daxili mənəviyyatı bu insanın. Və mən yenə də bilirsiniz, ümumiyyətlə şiirlərdən xoşum gəlmir, ümumiyyətlə şiir ifadə. Amma bəlkə də bax onun ölümünə əlaqədar Bəxtiyar Vahabzadən bir neçim sırası yadıma düşdü. Əgər şan yanmırsa yaşanmır demək onun yaşamağı yanmağındadır. Bu insan yanırdı. yanırdı, qəlbən yanırdı hər şeyə. Ölkədə başqa verən hər şeyə yanırdı və hər şey özünü həddindən artıq qəlbinə yaxın qəbul edirdi. O, bir yoldaş kimi, dost kimi burada oturanlar da çox gözə bilərlər ki, hamının acısına, ağrısına yanırdı. Hətta çox az tanıdığı insanlara belə yardım əlini uzatma hazır idi. Çünki bilmirəm, mən ümumiyyətlə mənim üçün bugün danışmaq bir qədər çox şəhətini düzürdüm.
Amerikadan John imzalı bir nəfər, John imzası qoymuş bir nəfər yazır ki, rəhmətlik İbrahimi bir sözlə xarakterizə etmək olardı, Mr. Exclusive. Yəni, o exclusive müsahibələr alırdı, elə bizdə bayaq adını çəkdiyi müsahibələr də exclusive müsahibələr olduğu üçün ən çox oxunanlar siyahısındaydı. Və yazırlar ki, Rəsət Pirisoylu yazır, İbrahim Bayandırlı kimi adamların mövcudluğu Azərbaycanda insani mühitin qorunub saxlanmasında müstəsna rol oynayır. Biz hər dəfə belə insanları itirdikcə korrupsiyalaşmış, kütləvi şəkildə yalana yarınmağa, şouya, ala və verə qoşulmuş cəmiyyətimiz bir az da vəhşiləşir, bir az da amansızlaşır. Cəmiyyətdə ədalət hissi kürşalır, ağrıdır. Ekspert imzalı bir nəfər yazır ki, İbrahim Bayandırlı Azərbaycan jurnalistikasının öndə gedən simalarından biri kimi tarixə düşdü. Azərbaycan jurnalistikasında tərəfsiz, qərəzsiz və balanslı mövqe tutmaq onun üçün bir peşə etikası idi. Onun həm iqtidarda, həm də müxalifətdə dostları var idi. O, bu dostluqdan dostluqları eyni səviyyədə davam etdirirdi və heç birindən digərindən çox üstünlük vermirdi. İqtidardan olan dostları onun müxalifətdə yaxın olmasından, müxalifətdə olan dostları isə onun iqtidarla yaxın olmasından heç vaxt narazı olmazdılar. Bunu əsas gətirib ondan ehtiyat etməzdilər. Bugün dəfn mərasimində də bunu gördük. Həm iqtidarı dəstəkləyən, həm də müxalifət adamları bir arada idi. İbrahimin böyüklüyü də onda idi. İbrahim Bayandurlu ilə Azərbaycan jurnalistikası bütün və döyüşkən dövrünü başa vurdu. İndi qarşıda yepyeni bir dövrü başlayır. Allah rəhmət eləsin. Bunu ekspertimiz al bir nəfər yazıb, adını qoymayıb. Mustafa bəy, sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Necə tanış olmuşuz və sizin üçün İbrahim Bayandurlu'nun digər jurnalistlərdən fərqi nə idi?
İbrahimin əsas fərqi onun azadlıq carçısı olması idi. Bu ekspert imzalı müəllifin fikirlərinə hörmətlə yanaşıram, amma onun dediyi kimi deyildi məsələ. İbrahim azadlıq carçısı idi. Hər addımında, hər sözündə, hər yazısında bu özünün bu azadlıq carçısı olduğunu bir üzə verirdi və buna görə də onu belə deyək, hakimiyyətdə o qədər də sevmirdilər. Şübhəsiz ki, o peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar çoxlu məmurlarla təmasları var idi və o təmaslardan istifadə edərək maraqlı materiallar hazırlayırdı. İbrahim haqqında mən hamımızın bildikləri məsələləri biz bilirik. Onu yaxından tanımayanlar adam üçün onu tərcüməyə alına bir nəzər yetirmək istəyirəm. İbrahim 1991-ci ildə Türkiyədə Ankara Universitetinin politologiya fakültəsinə daxil olub. Orada tələbə olub, amma Xocalı soyqırımından sonra onun ürəyi dözməyib və o təhsilini yarımçıq qoyaraq qayıdıb gəlmişdi Azərbaycana. İbrahim Ramiz Qəmbərov adına batalyonda deməli həm jurnalist kimi, həm döyüşçü kimi belə demək mümkündürsə, həm qələmlə, həm silahla keşik çəkib və orada yaralanıb, ağır yaralanıb çənəsini itirmişdi. Bundan sonraki dövrdə də dəfələrlə Qarabağa gedib deməli 94-cü ildən politologiya, Bakı Sosial İdarətmə və Politologiya İnstitutunda yenidən təhsilini davam elətdirib. Sonra Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində təhsil alıb. Çox savadlı insan idi İbrahim. Özdə İbrahimin qeyri-adi xüsusiyyətlərindən biri oydu ki, o təhsilinin əsas hissəsini rusça almasına baxmayaraq, o Türkiyə türkçəsini də, Azərbaycan türkçəsini də əla bilirdi, yəni yaxşı danışırdı. Hər tərəfli bir insan idi. Ona ayaq üstə gəzən ensiklopediya deyirdi dostları, yəni biz belə deyirdik, çünki onun istənilən mövzuda istənilən suala çox tutarlı cavabları vardı və eyni zamanda hər bir insan haqqında da onda olan bilikləri o balaca beyinlə necə yerləşdirirdi, biz həm şəhərlə bax yanaşmışıq buna.
Mən xatırlayıram, Azadlıq Radiosunda hələ işləmədiyi bir vaxtda bizdə qonaq olduğu zaman sahiblərdən kimsə abonent olaraq çıxış edən bir nəfər ona Azərbaycan dilini də danışa bilmir deyə bir qüsur tutdu. Amma əslində səbəb o idi ki, onun nit qüsuru var idi və dediyi sözlər o kifayət qədər yaxşı hiss olmurdu o çənəsinin yaralanması ilə bağlı və verilişdən sonra İbrahim çox belə həyəcanlı şəkildə o yəqin bilmir ki, mən Qarabağda yaralanmışam və danışa bilmirəm belə bir şey dedi. Rəhman Bədalov yazır Azadlıq Radiosunun web saytına. İbrahimin ölüm xəbərini eşitdim və sarsıldım. Oğlumdan da xeyli cavan idi. İbrahim Qarabağa könüllü getmişdi, yaralanmışdı, amma hərəkətindən peşman olmamışdı. Halbuki fanatik deyildi və bu dünyanın gizli sifətlərini görürdü, dərk edirdi. Bəlkə bu yüzdən siyasi hadisələrə ironiya ilə yanaşırdı, amma heç vaxt sinik olmayıb. Əksinə, olduqca həssas idi, hər bir hilədən uzaq. Onun kimi açıq və səmimi adama rast gəlmək bizim bu riyakar cəmiyyətimizdə çətindir. Azadlıqda onu görəndə şad olurdum və son görüşümüz də yadımdadır. Həmişə olduğu kimi açıq idi, zarafatla söhbət edirdi. Bir sözlə, İbrahim nadir adamlardan idi. Onu unutmamalıyıq. Ən azı yalancı qəhrəmanların, yalancı sözlərin qurbanı olmamaq üçün. Rəhman Bədəlov, filosof Rəhman Bədəlov yazıb bunu. Web səhifəmizə. Və Erkin bəy, siz deyəsən burada İbrahim Bayandurlu ilə ən uzaq, ən çox tanışlıq stajı olan adamsız studiyada. Siz
mən İbrahim 1987-ci ildən tanıyıram. Biz onda hələ orta məktəbin 9-cu yoxsa 8-ci sinifdə oxuyurduq. Yəni, belə o yaşdan danışır. Və mənim ən uzun müddətli və ən sadiq dostum idi İbrahim. Artıq heç belə də dost və qardaş fərqini duymadan belə ünsiyyətimiz var idi. Yəni, heç bir qapalı mövzumuz yox idi öz aramızda. Məişət vərdişlərimizdən başqa demək olar ki, hər şeydə həmrəy idik. Bizim fəlsəfə görüşlərimiz, siyasi düşüncələrimiz, ölkəmizin gələcəyi haqqında ümidlərimiz çox oxşar idi və biz çox bu vaxtı bölüşürdük fikirlərimizlə, mübahisə edirdik, bir-birimizi inandırdığımız təqdirdə fikrimizi dəyişə bilirdik. İbrahim çox səmimi adam idi. Yəni, belə deyək də, həqiqətə iddia etmirdi. Duyduğu və düşündüyü şeyləri söyləyən birisi idi. Yanılanda da səmimi yanılıdır və heç zaman bu onun, belə deyək də, yanıldığını itiraf etməkdən çəkindirmirdi və beləliklə ətrafında daha çox rəğbət qazana bilirdi. Populist deyildi, burada artıq söylədiyi kimi, baxmayaraq ki, Qarabağ müharibəsi haqqında çoxlarından daha çox danışmağa əsas olduğu təqdirdə belə o haqda çox da danışmağa xoşlamırdı. Bayağı vətənpərvərlik söhbətlərini eşidəndə həmişə kirayəsi doğururdu, ondakı çox ucuzlaşdırıblar bu mövzunu. Millətçi idi, vətənpərvər idi sözün ən saf mənasında. Heç şübhəsiz burada yenə Mustafa bəy dedik mi, azad sevər belə bir insan idi. İnsan sevər bir insan idi. Rauf bəy dedi, həyatı çox sevirdi. Baxmayaraq ki, belə də ölümlə zarafat edəcək dərəcədə çox sevə bilirdi həyatı. Və yaşamağı da belə zövqlə yaşamağı bacaran adamdı. Yəni, böyük imkanı olmadan zövqlə dostlardan, təbiətdən, ağıllı mövzulardan həzz ala bilən bir insan idi. Bu belə bir adamı mənim həyatımdan belə deyək, həyatımın 23 ilini sirdaşım olan bir insan bugün belə deyək də cismani olaraq yox oldu.
Və Qarabağda 50 olmasına baxmayaraq İbrahim Bayandurlu yəni Qarabağ 50-yəm sözünü demək o qədər də sevməyən birisidir və imtiyazlardan da istifadə etməyən 50-lərdən idi və belə elə burada Rövşən Bağırov yazır Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə. Allah rəhmət eləsin. İbrahimin yeri hiss olunacaq. Onu 90-cı illərin əvvəllərindən tanıyırdım. Hələ yaralanmamışdı. O mənim yadımda cəsarətli, qorxmaz, istedadlı və peşəkar insan, vətəndaş kimi qalacaq. Ailəsinə də dərin hüznlə baş sağlığı verirəm. Hikmət Hacızadə yazır. Milli Azadlıq Hərəkatının və Qarabağ Savaşının qəhrəmanı, qəlbən əsl liberal demokrat, söz azadlığının fədaisi, şərəfli bir ailənin oğlu, əziz qardaşımız İbrahim bəy aramızdan getdi. Axı torpaq niyə minlərlə mənasızları qoyub belə adamları aramızdan aparır? Sarsıntı içindəyim. Allah rəhmət eləsin, atası Kərim müəllimlə biz bu ağır gündə bərabərik. Hikmət Hacızadə yazır bunu. Və Mustafa bəy, siz yəni bu Qarabağda döyüşməsindən danışdınız bunu. Ümumiyyətlə bu Qarabağ mövzusu onun sonra jurnalist kimi fəaliyyətinə sizcə necə təsir etmişdi? Yəni müharibə və sonra bunun içindən yaşamaq yəni.
O vətənsevər və özünü sevən bir insan idi. Özünü bir vətəndaş kimi, özü-özünə hesabat verən bir insan idi və onun müharibə gedən vaxt Qarabağda, sonraki dövrdə isə bu qəzetlərdə, mitinglər keçirilən vaxt mitinglərdə öndə olması ancaq bundan irəli gəlirdi ki, ki harada mübarizə meydanı varsa İbrahim orada olur. Yəni millət üçün, vətən üçün lazım olan məqamda, lazım olan yerdə ola bilən kişilərdən idi. Bu fürsət iki an mən bir müraciət eləmək istəyirəm. Deməli, İbrahim bəy müharibə əlilidir və müharibə əlili kimi siz də dediniz ki, ki imtiyazlardan istifadə eləməyibdir. O ev növbəsində idi. Biz hamımız İbrahim haqqında xoş sözlər deyəcəyik, çox adamlar da deyəcək, amma mən müraciət eləmək istəyirəm rəsmi qurumlara ki, bu məsələni həll eləsinlər. Bu nədir? Ev növbəsində idi və bu ay, mart ayında o mənzil almalı idi. Yəni, o mənzil paylanmalı idi. O tədbir hazırlanırdı. Bu ilə bağlı söhbətlərimiz olmuşdu. Elə axırıncı dəfə bu mövzuda söhbətimiz 3-4 gün əvvəl olub. Təəssüf ki, İbrahim öz ailəsi ilə
özdə əvvəl yanvar ayında almasını
planlaşdırılırdı. Əvvəl, yanvarda planlaşdırılırdı, sonra marta keçirildi. Bu günlərdə ev almalı idi. Yəni, bu mart ayında o ev almalı idi. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, İbrahim öz ailəsi ilə öz evinə köçə bilmədi. Yəni, İbrahimin 4 yaşlı qızı var, ailəsi var və onlarla bir yerdə kirədə qalırdı İbrahim. Hər halda İbrahimin adı o siyahıda var və mən xahiş eləyirəm, müraciət eləyirəm hökumət strukturlarına ki, ki bu evi o siyahıdan çıxartmasınlar, o siyahıdan İbrahim bəyin adını çıxartmasınlar ki, həmin mənzili onun o 4 yaşlı turanına hədiyə eləsinlər, onun həyat yoldaşına hədiyə eləsinlər. İbrahim bəylə bu mövzularda çoxlu söhbətlərimiz olubdu. Heç son müddət o pensiyasının da dalınca getmirdi. Yəni, onun da dalınca getmirdi ki, çünki o əlavə orada bürokratik problemlərlə üzləşirdi filan, getməyibdi. Amma olsun, o özü getməyib. Yəni, bizim dövlətimizin borcudur ki, ki belə insanları qiymətləndirsin, mükafatlandırsın, nəzərə alsın ki, ki bu insan cavanlıqda bu sağlamlığını əslində Qarabağda itiribdi. İbrahim bəyin bir çənəsi ümumiyyətlə yox idi, alt çənəsi yox idi. Onun hepatit C tutması da elə uzun müddət buna qan köçürmələri, bunun əməliyyat olunmaları, o bir dəfə Almaniyada da əməliyyat olunubdu. Bu əməliyyatlar və bu qan köçürmələr sayəsində o hepatit C-ni də tutub. Bugün o müxtəlif başqa da xəstəliklər oldu, amma əsas həll edici məsələ hepatit C oldu ki, ki onun bugün biz aramızdan itirdik. Mən bir daha xahiş edirəm rəsmi strukturlardan ki, ki bu məsələni diqqətdə saxlasınlar və onun ailəsinə İbrahim bəyə düşən evi versinlər.
Turxan Qarışqa yazır, maraqlı, döyüşkən həyat yaşadı, öldü. Nazim Hikmət demiş, ölənlər döyüşərək öldülər, günəşə gömüldülər. Yəni bu cür insanların ölümü barədə danışanda, yəni onların insan kimi və yaxud bir professional kimi qiymətləndirilməsi arasında bir yəni çətinlik çəkirik biz. Çünki bu insanları şəxsən tanıyırıq. Bu insanların hər gün bunlarla təmasda olmuşuq, sevincini bölüşmüşük, şərini bölüşmüşük və eyni zamanda da onların bir professional keyfiyyətlərinə də nəzər salmamız. Onun yazılarında hər zaman belə bir xətt keçirdi. Bu Azərbaycanın uzun zaman Rusiyanın əsarətində qalması ilə bağlı bir fikirləri tez-tez səsləndirirdi və bir bəzən bəlaların kökünü şimalda axtarmaq deyə bir tendensiya var idi yazılarında. Yəni bu nə dərəcədə ciddi keçirdi onun yaradıcılığından? Yəni Zirkl qəzetində ən çox yazıb, bəlkə Rauf bəy sizin fikrinizə görə.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə Zirkl qəzetində çox maraqlı münasibət var idi Rusiya səfirliyinin. Əvvəllər onlar ümumiyyətlə rus dilli qəzetlərə bir münasibət var, görə rus dilli qəzetlər nə üçünsə Rusiyanın maraqlarını ifadə edir. Zirkl qəzetində bir qədər fərqli idi, əgər oxuyurdusa məhz sizin dediyiniz kimi o imperiya əsarətindən azad olmuş xalqı məhz o asıllıq təfəkküründən azad etmək məsələsi həddindən artıq ciddi qoyulurdu. Çünki xalqın psixoloji durumu var da ki, o qorxu hissi var. Hələlik o cəmiyyətdən o qorxu hissi keçmiş metropol qarşısındakı qorxu hissi çıxmayıb. Ondan azad etmək var da. Eyni zamanda digər təhlükə var ki, həmin imperiya mərkəzi keçmiş koloniyasının münasibətini müəyyənləşdirməyib. Hələlik köhnə təfəkkürünün yaranışır və bu çox ciddi təhlükədir və mən təəssüflərlə qeyd etməliyəm ki, son dövrlərdə biz baxdı artıq bir dəfə deyəsən söhbət eləmişik, bu təhlükə həddindən artıq ciddiləşir Azərbaycanda. Ona görə də əslində bu heç də Rusiyaya və yaxud da ki Rus xalqına qarşı münasibətin təzahürü deyildi. Burada artıq qeyd olundu ki, İbrahim öz təhsilinin böyük bir hissəsini rus dilində almışdı. Yəni ki, bizim hər birimiz, bir çoxumuz təhsilimizin böyük bir hissəsini rus dilində almışdı və yaxud da rus mədəniyyəti, rus ədəbiyyatını çox gözəl bilirik bu və digər dərəcədə də. Bu, məhz həmin təhlükənin reallığını hiss edib, o reallığa qarşı cəmiyyətdə immunitetin yaradılması istiqamətlərinin, işlərin həddindən artıq zəif olduğundan doğan bir ağrı idi. Və o yazılarda özünü göstərir. Heç onun yazılarında yox, ancaq hər halda onun yazılarında həddindən artıq özünü göstərirdi. Çünki nə cəmiyyətdə, nə dövlət qruplarında bu immunitet yaradılmayıb. O təhlükənin qarşısını almaq üçün. Və bugün mən də belə bir artıq doğrudan da hiss eləyirəm ki, cəmiyyətdə artıq Azərbaycan cəmiyyətində elə qüvvələr var ki, Azərbaycan siyasi, daha doğrusu arenasında elə qüvvələr var ki, Azərbaycan cəmiyyətinin növbəti dəfə imperiya təslim etməyə hazırlayırlar. Psixoloji durum cəhətçən hazırlayırlar. Psixoloji durum cəhətçən hər gün deyilir ki, Rusiya regionda həlledici dövlətdir. Rusiyasız heç bir problemimizi həll etməyib, bilməyəcək. Rusiyanın maraqlarını nəzərə almaq lazımdır. Lazımsa bura bazaları qaytarmaq lazımdır və s. və ilə. Bu təhlükəni İbrahim və onun həmfikirləri artıq bu gün yox, bir müddət əvvəldən görürdülər və baxda biz yazırdıq, o yazırdı, həddindən artıq çox yazırdı. Bu yenə də mən deyirəm ki, heç bir rusofobiyanın nəticəsi deyildi. Bu, real təhlükənin görmək qabiliyyətindən doğan materialları idi.
Və onun son müsahibəsindən əvvəl, Boris Berezovskinin müsahibəsindən əvvəl o deyirdi ki, ona kimlərsə bilmişdi ki, bu belə bir müsahibə edəcək və o deyirdi ki, mənə təzyiqlər var ki, mən bu müsahibə və daim stres içində idi bu gözlənilən müsahibə ilə əlaqədar və deyirdi ki, təzyiqlər var ki, müsahibə nə etməyim deyə və mən də ondan soruşmuşdum ki, bəs planın nədir? Nə düşünürsən? O da demişdi ki, əlbəttə ki götürəcəyəm və söz ola bilməz və hətta biraz incimişdi də mənim verdiyim sualdan. Amma yəni müsahibəni verərkən də Boris Berezovskiyə həm bu keçmiş Sovet Respublikalarının rəhbərliyinin mülkləri və sonra Boris Berezovskinin Deyaz portalına verdiyi müsahibə və ondan sonra portalın deyək ki, rəhbərliyini dəyişməsi və s. bu barədə sualları verirdi. O suallar ki, yəni digər jurnalistlər bu suallara toxunmurlar adətən, yəni ki, çox məhdud sayda jurnalist bu mövzulara toxunur. Və eyni zamanda, yəni burada dinləyici yazır və biz də bugün şahidi olduq ki, İbrahim Bayandurlu'nun dəfin mərasiminə hökumətə yaxın olan adamları da gördük və bilirdik ki, onun münasibətləri var idi. Necə qoruyub saxlaya bilirdi, yəni bu münasibətləri eyni zamanda?
Bilirsiniz, birincisi qeyd etmək istərdim ki, o məclisdə əgər İbrahimin münasibəti olan insanlardan söhbət gedirdisə, hakimiyyətdə olanların sayı daha çox olmalı idi. Onun, yəni bilirsiniz, Bakı çox bir tərəfdən böyük şəhərdə əgər əhalinin sayına götürsək, amma müəyyən bir çevrə var ki, o insanların hamısı bir-birindən bu ya digər dərəcədə uzun müddət ünsiyyətdə olublar. Hər halda o ünsiyyətdə, onun ünsiyyətdə olduğu, hətta mənim tanıdığım, mənim ünsiyyətdə olduğum insanların böyük əksəriyyətini mən hər halda orada görmədim. Çox az biri ismini gördüm. Çox az, ancaq mən əminəm ki, həmin insanlar hər halda portallardan artıq məlumatları var idi ki, İbrahim keçinib.
Bir də bilirsinizmi?
Və orada gələn insanın mən sadəcə olaraq indi burada adların çəkilməsi düzgün olmazdı, çünki bir sıra hallarda insanı pozitiv halda adını çəkirsən hansısa verilişdə, sonra ona reaksiya həmin insan üçün çox o qədər də pozitiv olmur. Nəzərə almaq lazımdır ki, mən yenə də heç kimi idealizə etmək yaxud da ki, palçığa üzünü necə də sıxmaq istəmirəm. Hər halda hakimiyyətlə yaxın adlandırdığımız adamlar arasında şəxsi münasibətlərini qoruyub saxlamağa çalışan insanlar da var. Və onun dəfninə gələn bir neçə insan var idi, bir iki nəfər orada insan var idi. Məsələn, o tip insanlar da idi ki, onlar uzun müddətli şəxsi münasibətlə hakimiyyətlərin dəyişməsindən asılı olmayaraq, həmin insanlar o münasibətləri Ayaz Mütəllibovun vaxtında da olub, Ayaz Mütəllibovdan sonra Elçi bəy hakimiyyəti dövründə olub, Heydər Əliyevin hakimiyyətində, İlham Əliyevin hakimiyyətində saxlamağa çalışırlar. O insanlar ancaq gəlirlər. Yəni ki, bu adi haldır ki, bizim bir çox tanışlarımız var ki, haradasa xaricdə biz onlarla çox sakit oturub söhbət eləyə bilirik. Bakıya da bizi hər hansı bir tədbirdə görəndə başucu salamlaşırlar ki, heç kim görməsin. Görməsin, birdən başqa cür dəyənləndirlərlər. Yəni ki, heç də o ekspert imzalı şəxsin dediyi kimi hər şey həddindən artıq yəni ki, gözəl deyil bu münasibətlərdə. Hətta İbrahimin də münasibətlərində heç də hər şey bir mənalı deyildi. Bir mənalı deyil, mən deyirəm ki, əgər orada mənim tanıdığım insanlardan ən azı bir 15-20 nəfəri mən bir insan kimi görmək istəyirəm, çünki onların İbrahimlə şəxsi münasibətləri var idi. Belə şəxsi münasibətlər siyasətlə bağlı deyildi. Bağlıdır. Təəssüf ki, onlar da yox idi.
Bu əlaqələrlə bağlı bir məsələyə mən də bir əlavə eləmək istəyirəm ki, bu əlaqələr necə yaranmışdı. Birincisi, İbrahim Bayandurlu uzun müddət Zərkala qəzetində jurnalist işləyib və Zərkala qəzeti həm iqtidarına müxalifətin mövqeyini, bütün mövqeləri işıqlandıran bir qazet kimi müxtəlif məmurlarla da temaslar qurur.
Mustafa, üzr istəyirəm.
Başqa məsələyə
Mustafa, üzr istəyirəm. Mən yenə dedim, bu o əlaqələrin məhz bir çoxu siyasətə heç bir bağlılığı olmayan əlaqələrdir. Amma mən... Yəni, çox kök-kök nə tarixi malik əlaqələrdir.
Bir şey də var da, məsələn, mən bu söhbət hərdən qaynaqlanır, amma eyni zamanda İbrahimi yaxından tanıyanlar onun demək olar ki, münasibət çevrəsini çox yaxşı bilirdi. Bu, eyni zamanda İbrahimin səmiyyətindən doğan, İbrahim heç bir münasibətini gizlətmirdi.
Gizlətmirdi.
Və heç kəsindən də, belə deyək də, hansısa bir şəxsi maraq üçün dostluğum, heç bir belə umacağı yox idi. Mustafa bəy burada dedi ki, bütün münasibətlərinə baxmayaraq, nə qədər ki imkanlı münasibətləri vardı onun, özü şəxsi üçün heç nə eləmədi. Bana mənzili yox idi. Mənzilə növbə durana qədər hələ nə qədər əziyyət çəkdi. Malicəsi, borc içində, hələ heç anasının ili çıxmayıb, anasının qəbrinin üstünü götürmüb. Bilirsiniz, bu bütün şeylər biz bilirik ki, bu ölkədə necə həll olunur. Sadəcə İbrahim bölüşürdü, ünsiyyət sevər bir insan idi. Özü də o ünsiyyətdə şəxsi məqsəd güdmədən ünsiyyət saxlayan bir adam idi. Ona görə İbrahim ola bilsin, hər yerdə, çox yerdə danışırdı ki, bax, mən filan kəsindən tanışam, filan kəsindən görüşmüşəm, filan kəsindən danışmışam. Bundan İbrahim'i yaxşı tanımayanlar da yanlış təsəvvür oyana bilərdi.
Mən bir başqa bir şey demək istəyirdim. Bu ünsiyyətin bir çox hallarda səbəbkarları məhz rəsmi şəxslər olublar. Bu da nədən irəli gəlirdi? İbrahim bəy özü ünsiyyəti açıq adam olmaqla yanaşı, həm də yüksək analitik qabiliyyətə malik olan bir insan idi.
Bəli.
Və mən şahidiyəm ki, mən yenə burada ad çəkmək istəməzdim. Bir neçə çox yüksək rütbəli məmur Azərbaycan dövlətçiliyi ilə bağlı samballı sənəd hazırlamaq lazım gələndə onlar özləri İbrahimə müraciət edirdilər və İbrahim o sənədi hazırlayırdı, təqdim edirdi və Azərbaycanın həmin müvafiq dövlət strukturu onu həmin dövlət strukturunun adından rəsmi sənəd kimi dünyaya çıxardırdı. Yəni bu ünsiyyətin qurulması İbrahim bəyin beynindən istifadə eləmək üçün də müəyyən rəsmilər onun...
Bir də ki, İbrahimin ümumiyyətcə doğrudan da ünsiyyət qurma bacarığı çox yüksəkdir. O, baxın, o nə qədər bütün aparıcı səfirlərlə belə lap gedib şam yeməyində şəxsi off the record necə deyərlər, görüşlər edə biləcək dərəcədə yaxınlaşa bilirdi. Xarici ölkələrin siyasətçilərlə, biz bunu dəfələrlə müşahidə edirik, həm müxalif, həm iqtidar, Landsberg, Xakamada kimi, yəni çox asan rabitəyə girən insanlar da deyil bunlar. Amma yəni, İbrahimin ümumiyyətcə ünsiyyət bacarığı çox yüksək idi, belə istedadlı bir adam idi ünsiyyət qurmaqda. Və mən hesab edirəm ki, bu əslində elə onun çox müsbət keyfiyyətidir ki, bu qədər. Amma Rauf bəyin söylədiyinə qatılıram ki, çox adam İbrahimə belə də sağlığında sözdə sədaqət ifadə etdiyən insanların bir xeylisini biz daha belə də İbrahimə sadəcə sözdə deyil, əməldə də yardımcı ola biləcəyini təxmin edə bilərdik, amma görürüm. Nəsə, bu həyatda da yəni biz bu nə tərdə olsa, acı nə qədər acı da olsa təəssüf də olur, təəccüb də olmur.
Fuad yazır, hörmətli redaksiya, xalqımız növbəti bir igid insanını itirdi. İbrahim Bayandurlu'nun qəbri nurla dolsun, ailəsinə səbr diləyirəm. Yerdə qalan sizin kimi millətə ləyaqətlə xidmət edən jurnalistlərə can sağlığı və səbr diləyirəm. Özünüzü qoruyun, siz bizə Azərbaycana lazımsınız. Bunu da Fuad yazır. Rəşad Şirinov yazır, İbrahim bəy tanıdığım ən səmimi insanlardan biriydi, çox dürüst insan idi. Məncə bu səmimilik və dürüstlük ona imkan verirdi ki, çox geniş insan qruplarına xitab etsin. Həm müxalifətdə, həm də iqtidarda hörmət qazansın. Onun haqqında danışmaq çox çətindir. Onu erkin qədər yaxından tanımasam da bir şeyi çox gözəl bilirəm ki, İbrahim Bayandurlu çox gözəl vətənpərvər və azadlıq sevər idi. Başımız sağ olsun. Rəşad Şirin. Bunu da bu İbrahim Bayandurlu haqqında fikirləri dinləyirdik biz və yəni o qədər də asan deyildi. Mən belə hiss edirəm ki, burada studiyada olanlar üçün fikirlərini ifadə etmək də o qədər asan deyildi. Və gəlin elə İbrahim Bayandurlu'nun onda özünü eşitək. İbrahim Bayandurlu'nun Boris Berezovski ilə son müsahibəsini indi eşitək. Biz isə sabah görüşərik. Əziz dinləyicilər, canlı yayımda.
Что вы думаете по поводу этого решения судебного?
Ну, я полностью удовлетворен этим решением. По существу вердикт судьи говорит о том, что практически все, не практически все обвинения, которые выдвигались в программе ВГТРК, по сути, они ложны. И поэтому судья потребовал возместить мне ущерб там, в размере 150 тысяч фунтов и покрыть судебные издержки, которые в общем все вместе стоят около 2 миллионов фунтов. Но, конечно, это речь в данном случае не о деньгах, а речь идет о том, что мне удалось защитить свою репутацию и показать, что все это специально выдуманная история, за которой стоит весь рост Кремль, лично Путин. И все это, на самом деле, имело целью отвести от Путина подозрение в том, что он стоит за убийством Литвиненко, что это организовано было российскими властями, а вот они хотели представить, что типа Березовский вот такой коварный убил своего друга, потому что он владел важной информацией, как свидетель. В общем, вот этот весь бред, эта вся придуманная история, она признана ложной. И что очень важно для меня, например, что мне удалось выиграть процесс против государства по существу, потому что ГТРК представляла интересы Кремля.
Как вы думаете, после всего того, что вы заявили, как себя поведет Кремль?
Ну, Кремль уже видно, как себя ведет. Кремль пытается говорить, что ВГТРК пойдет, вернее, ВГТРК говорит, да, что они пойдут в Страсбургский суд, что суд был несправедливым, что им не дали участвовать. И все это опять ложь от начала до конца. ВГТРК дали возможность участвовать. Они сами не отвечали на запросы суда, и наступил дефолт, и они проиграли. Что касается Страсбурга, то это опять ложь, потому что по правилам европейским они сначала должны пройти все инстанции в стране, в которой рассматривается дело. Это касается и Великобритании, и России, и Азербайджана, и любой другой стороны, которая хочет обратиться в Европейский суд. Так что это опять лицемерие, опять ложь. То есть никакого вывода не сделали. И с моей точки зрения это неудивительно, потому что, ну, к сожалению, в Кремле сидят необучаемые люди. Они просто охмелели от нефти, нанюхались газа, и поэтому оторвались от реальности.
Борис Абрамович, по поводу южно-кавказской политики России. И у меня такое ощущение, что Россия в последнее время выигрывает геополитическую схватку.
Что касается, какие цели преследует Россия, то, к сожалению, эти цели веками остаются неизменными, да? Разделяй, властвуй, угнетай, порабощай. И, конечно, это в полной мере относится и отношение России к Азербайджану. Это моя точка зрения. Она не основана только на, так скажем, абстрактных рассуждениях. Я в свою бытность исполнительным секретарем Содружества независимых государств был в Азербайджане, встречался с покойным президентом Гейдаром Алиевым неоднократно, встречался с президентом Армении и пытался сделать все, что было тогда в моих силах для того, чтобы найти мирное решение карабахского вопроса. И я действительно увидел большое сопротивление в силовых структурах России, в военных структурах России, вот такому мирному, обоюдовыгодному решению этого сложного вопроса. И, может быть, даже запомните, что уволен-то я был с этой должности, с исполнительной секретаря, именно когда находился в Азербайджане. Там я получил это известие и лоббировал это решение Ельцина Евгений Максимович Примаков, апологет русского империализма, если так можно сказать, да? Поэтому, если Азербайджан хочет найти решение, если Армения хочет найти решение, то последнее, что я посоветовал бы, это обращаться за помощью к России. Россия всегда будет тормозить и раздувать этот конфликт. Тормозить решение и раздувать этот конфликт. Вот это такая имперский, как мы знаем сегодня, всегда ошибочный путь. Но те люди, которые сидят в Кремле, они не имеют ни образования, ни политического опыта в решении сложных проблем, и поэтому ищут простые пути, которые выгодны только им самим. С целью все то же самое – заработать как можно больше денег сейчас для себя.
Борис Абрамович, просто интересно узнать ваше мнение по поводу того, что происходит сейчас вокруг имущества Ильхама Алиева в Дубае.
Вы знаете, я абсолютно ничего не знаю по этому поводу, поэтому, мне кажется, мои комментарии просто не могут иметь места.
Будет ли Запад использовать факт нахождения Авуаров в западном экономическом пространстве для политического давления?
Я считаю, что Запад ведет себя исключительно рационально с точки зрения своих сиюминутных интересов. К сожалению, на Западе сегодня нет политических фигур, которые способны мыслить стратегически и которые влияют на принятие решений крупнейшими государствами мира. И вот в этом, конечно, большая проблема для всех. Ну и прежде всего, конечно, для всех тех, кто вот вырвался из этого коммунистического стойла и рассчитывал на то, что Запад будет руководствоваться тем принципом, который он декларирует. Да, вот демократия, свобода. Вот это все ерунда, да, оказалось. Да, к величайшему разочарованию всех нас, я думаю, кто действительно думал о том, что на постсоветском пространстве возникнут демократические государства, независимые государства. Запад эксплуатирует эту ситуацию в своих ежесекундных, ежеминутных интересах, пренебрегая интересами и своих граждан стратегическими, и уж тем более интересами граждан, которые населяют вот это огромное евразийское пространство. Поэтому если действительно есть понимание необходимости движения вперед, необходимости вырваться из этого стойла имперского, российского, да, то я считаю, что нужно рассчитывать исключительно на свои силы, но при этом действовать сообща. Я считаю, что практически у всех стран постсоветского пространства их стратегические интересы сегодня сходятся со стратегическими интересами России. И вот такой рациональный подход, смысл которого состоит в объединении, да, хотя бы для решения принципиальных вопросов, то есть построения независимых, демократических, эффективных государств, вот это очень важно понять, что никто не поможет, кроме них самих. То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Все-таки я хочу вернуться к истории. Покойный Гейдар Алиев, можно сказать, что человек пытался осуществить политику деколонизации своей страны. Как вы думаете, насколько Ильхам Алиев верен тому курсу, который в свое время проводил Гейдар Алиев? Вот насколько он есть проводник отцовской политики?
Вы знаете, на самом деле, вот я вам хочу сказать, у меня нет сомнений, что Ильхам Алиев, сын Гейдара Алиева, понимает интересы Азербайджана, ну, так же или близко к тому, как понимал его отец. Вопрос в другом. Вопрос, есть ли у него достаточно политической воли, той воли, которой обладал его отец, для того, чтобы реализовать это понимание. Потому что одного желания недостаточно. Вот в том, что у него такое желание есть, у меня сомнений нет. А вот достаточно ли у политической воли, ну, на этот вопрос я ответить не могу, на этот вопрос ответит только время.
Как дальше будет развиваться карабахская модель? Как себя будет вести Кремль именно в карабахском конфликте?
Кремль будет максимально разжигать страсти между Азербайджаном и Арменией, максимально капитализировать конфликт в свою пользу, и, безусловно, его абсолютно не волнует ни интересы Азербайджана, ни интересы Армении. Поэтому, а дальше уже он будет поступать исходя из тактических возможностей, из тактической ситуации, но всегда только в свою пользу, и, как правило, эта польза будет всегда противоречить интересам этих народов.
Борис Иванович, как вы думаете, вот демократические силы в Азербайджане, в Грузии, в Армении, как они должны себя вести, чтобы добиться того, чтобы противостоять сегодня Кремлю?
Вы знаете, на самом деле есть объективная реальность, что вот эту свободу и возможность демократическое общество, к сожалению, все государства постсоветского пространства, включая Россию, получили на блюдечке с голубой каемочкой из рук Бориса Николаевича Ельцина. Но вы знаете, как сказал в свое время Гёте устами Фауста, лишь только тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Вот оказалось, что ни в одной стране постсоветского пространства сами по себе люди не готовы каждый день, я подчеркиваю, каждый день сражаться за свою свободу. Потому что даже здесь, в Англии, в стране с многовековой свободы и демократии, люди противостоят очень часто решением власти и выходят сотнями тысяч на улицы, протестуя то ли против войны в Ираке, то ли против решений, связанных с налогообложением, даже по поводу защиты охоты на лиц с помощью собак, вышло 400 тысяч человек на улицы Лондона, отстаивая свое право, да? Так вот, я хочу сказать, что и я тоже демократ, да? Я так себя идентифицирую. Но оказалось, что очень мало кто из нас готов выходить на площадь, вот говорить сколько угодно, а действовать, так оказалось, что очень мало. Ну так, собственно, и имеем то, что имеем. Поскольку пока на площади не выйдут сотни тысяч, мы ничего не добьемся. А интересы у всех демократов, и не только на постсоветском пространстве, вообще у всех демократов, они как-то одни и те же, или близкие, да? Но при этом нужно понимать, что никто просто так и свою власть не отдает. И поэтому, с моей точки зрения, впереди серьезная борьба. И что, мне кажется, важно в этой борьбе, сейчас прежде всего сплотиться тем, кто имеет хоть какую-то идеологию. Потому что вот этот беспредел бандитский, криминальный, который правит Россией, а она оказывает колоссальное влияние на всех постсоветском пространстве, и уже не только на постсоветском пространстве, для того, чтобы эту мразь выгнать из власти, а уж потом заняться выяснением отношений между собой. Я, по-моему, года 3 тому назад, или 4 даже, написал статью о необходимости союза правых и левых, что на самом деле, в конечном счете, и происходит. Вот такова веселая реальность.
Как вы думаете, если Ильхам Алиев примет решение на основании соответствующего пункта ООНовского документа на самооборон, предпринять попытку вернуть хотя бы часть оккупированных Армении территорий. Россия пойдет на такую же авантюру, на какую она пошла в случае с Грузией?
Ну, первое, у меня нет никаких сомнений, что Россия пойдет на любую интервенцию. И, безусловно, ни Украина, ни Грузия, где это произошло, на Украине не произошло, на России абсолютно готова к тому, чтобы пойти на авантюру. И то же самое касается и Кавказского региона. У меня в этом сомнений нет. Но есть другой вопрос. Понимаете, вот мне кажется, в политике очень важно не блефовать. Очень важно. Вот в дипломатии можно блефовать, а в политике нельзя блефовать. Поэтому любое решение, которое принимает глава государства, не должно быть блефом. То есть, если он говорит, что мы принимаем решение о праве на самооборону, и дальше мы пойдем войной отстаивать, то это не могут быть только слова. Это должно быть хорошо продуманный план, который включает в том числе в себя и силовые действия. Вот мне кажется, что не существует никаких оснований для того, чтобы сейчас действовать таким образом. В том числе, учитывая абсолютно криминальную власть в России, которая даже в центре Лондона убивает людей, да, травит их полонием, да, и нисколько при этом не смущается. Поэтому я за жесткую политику, но не за безумную политику, да, бездумную политику. И еще раз подчеркиваю, политика это не слова, политика это действие.
Как вы думаете, что из себя представляет диапазон влияния Кремля в окружении Ильхама Алиева?
Вот если бы меня спросили, каким влиянием обладает Кремль на Украине, да, я бы дал вам очень четкий ответ. Огромным, да, огромное количество людей, спецслужб, каждодневно, каждочасно занимаются Украиной, и вот те выборы, которые состоялись, это, безусловно, всех спецслужб Кремля. И они, в общем-то, не стеснялись этого, просто в этот раз были осторожнее, не кричали об этом. А вот когда мне говорят об Азербайджане, я могу только предполагать. И могу предположить, что они всячески стремятся внедриться в государственные институты Азербайджана, как они это делают не только на постсоветском пространстве, но везде, где такая возможность появляется. Россия впрямую называется страной, несущей угрозу миру, сросшей, и руководство России, включая Путина, сросшимся с криминальной частью общества и вместе с ним представляющим криминал. Коррупция, шантаж, убийство. Все это арсенал сегодняшней российской власти. И вот мне кажется, что Соединенные Штаты впервые так жестко обозначили проблему и абсолютно однозначно назвали Россию страной криминальной по существу, да, это очень важно.
Павел Иванович, когда вы сказали все, что думаете по поводу Путина, Дей Азу, вот я хотел бы узнать ваше мнение, что произошло по-вашему?
Я считаю, что ваши власти поддались на давление России. Очень странно эти два события совпали. Мое интервью и закрытие портала.
Напоследок хочется услышать от вас ваше видение, именно ваша модель понимания, как можно решить кровавую проблему.
Ну, это, пожалуй, действительно самый сложный вопрос. И человек, который как бы бьется отвечать на этот вопрос, он все-таки, мне кажется, должен быть ближе к самой проблеме. Хотя я не говорю, что я от нее был далеко. Я, когда был исполнением секретного содружества, занимался этой проблемой, и я почувствовал, что существует и желание, и воля руководителей в то время, вот я имею в виду Едата, Алиева и Кочеряна в то время, найти мирное решение проблемы. И решение состоит, безусловно, в компромиссах. Но если вы хотите... нельзя об этой теме говорить в суе, да? Вот я вам бы сказал, вот так, да, я вижу. Опасная история, потому что и к тому же с того времени ситуация изменилась не в лучшую, а в худшую сторону. И я мог бы дать только единственный совет, как это ни странно может прозвучать, не привлекать посредников, говорить напрямую друг с другом. И это есть необходимое условие, с моей точки зрения, для разрешения этой сложнейшей ситуации. Вот больше мне ничего не хотелось бы говорить на эту тему.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.com